რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რა ახალი ინიციატივები გამოთქვა თბილისის მერმა და რა რეაქციები მოჰყვა შესაბამისი სამსახურებისადმი მის დავალებებს?
დაინტერესებულ პირს მოჭრის ნაცვლად წვანე ნარგავების გადარგვა და მოულა პატრონობა მოვთხოვოთ. გთხოვთ უმოკლეს ვადებში მოამზადოთ ცვლილებები საჭიროების შემთხვევაში წვანე ნარგავების ჭრის საკომპენსაციო თანხების რამოდენიმეჯერ გაზრდასთან დაკავშირებით.
ხეები ყველა ვარიანტში განწერული. ამ შემთხვევაში რომ ამ ხის მოჭრა ღირს რაღაცა თანხა, ის იმ თანხას გადაიხდით, რაც არ უნდა გაუძლო.
სამცხელი მუშები სახელფასო დავალიანების გადახდას მოითხოვენ.
ვიც მოდის, ყველა გვიცილებს თავიდან. იქ ურეკავთ ბუღალტერს, ფული მე არ მაქვს, მე არ მირიცხავენ რომ დაგირიცხოთ თქვენაო.
გვატყუებდნენ, გვეუბნებოდნენ რომ ვენაცვალე მიიღებ შენ თანხას, როდის, დღეს, ხვარ, ზეგ და გადადიოდა თვეები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უარი თქვა ადვოკატებზე, რომლებიც მის ინტერესებს იცავენ ეროვნულ სასამართლოში. 13 დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაცვის მხარეს უნდა ეთქვა დასკვნითი სიტყვა, თუმცა ნაცვლად ამისა ადვოკატებმა მოსამართლეს გააცნეს მიხეილ სააკაშვილის პოზიცია, რომ ის უნდობლობას უცხადებს ქართულ მართლმსაჯულებას. სააკაშვილის შეფასებით მის წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნის ერთ-ერთი დასტურია ვანო მერაბიშვილის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ადვოკატმა დავით კაკოიშვილმა ასევე განაცხადა, რომ იკვეთება საქართველოს და უკრაინის სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლობა სააკაშვილის ექსტრადირების მიზნით. ადვოკატის თქმით, მიხეილ სააკაშვილის პოზიციაა, რომ მის წინააღმდეგ როგორც უკრაინაში, ასევე საქართველოში მიმდინარეობს პოლიტიკური დევნა და ამ პროცესში ჩართულია სასამართლო სისტემაც. თბილისის საქალაქო სასამართლოსთვის მიხეილ სააკაშვილის პოზიციის გაცნობის შემდეგ ადვოკატებმა სხდომა დატოვეს. სააკაშვილის მიერ ადვოკატების აცილება იყო დაცვის მხარის ტაქტიკური ნაბიჯი, რომელიც სასამართლო პროცესის გაჭიანურებას ემსახურება, განუცხადა ჟურნალისტებს საქმის პროკურორმა ირაკლი ნადარეიშვილმა. მისი ინფორმაციით ჯერჯერობით არ უნახავს ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც ბრალდებულის პოზიციას დაადასტურებს. თბილისის საქალაქო სასამართლო ამჟამად განიხილავს მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების შესახებ. საქმე ეხება სანდრო გირგვიანის კვლელობაში მსჯავდებულთა შეწყალებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 4 ყოფილი თანამშრომელი, რომლებსაც 2006 წლის ივლისში სასამართლო მიუსაჯა 7 და 8 წლით პატიმრობა, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 2008 წელს შეიწყალა. ისრაელის ხელისუფლებამ დააპატიმრა პალესტინელთა რადიკალური მოძრაობის ჰამასის ერთ-ერთი ლიდერი ჰასან იუსუფი. ისრაელის არმიის სარდლობის ინფორმაციით, იუსუფი ქალაქ რამალაში თავის საცხოვრებელ სახლში დააკავეს. ისრაელის არმიის სამხედროებმა ანტიტერორისტულ ქვედანაყოფთან და სასაზღვრო პოლიციასთან ერთად მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროსა და ღაზის სექტორში ჩაატარეს ოპერაცია, რომლის დროსაც სულ დაკავებულია 30-ზე მეტი პალესტინელი. ისინი ეჭვმიტანილნი არიან ძალადობის პროვოცირებაში მას შემდეგ, რაც გასულ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა იერუსალიმი ისრაელის დედაქალაქად აღიარა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მსოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდა ოკუპირებული იერუსალიმი პალესტინის დედაქალაქად ცნონ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ იერუსალიმის ისრაელის დედაქალაქად აღიარების საპასუხოდ. შექმნილი ვითარების განსახილველად სტამბოლში მოწვეული ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის გახსნისას ერდოანმა იერუსალიმს უწოდა წითელი ხაზი მუსლიმთათვის, რომლებიც არ შეეგუებიან აგრესიას მათთვის წმინდა ადგილების წინააღმდეგ. პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერმა მაჰმუდ აბასმა სტამბოლის სამიზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმის აღიარებით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასრულა ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო შუამავლის როლი. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ინფორმაციით 2017 წელს მსოფლიოს მასშტაბით დააპატიმრეს 262 ჟურნალისტი, რაც ახალი რეკორდია 2016 წლის ისტორიული მაქსიმუმის შემდეგ. შარშან პროფესიული საქმიანობისთვის დააპატიმრებული იყო 259 ჟურნალისტი. 13 დეკემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად მეორე წელია დაპატიმრებული ჟურნალისტების საერთო რაოდენობის ნახევარზე მეტი მოდის თურქეთზე, ჩინეთსა და ეგვიპტეზე. ამ ქვეყნებში ციხეში აღმოჩნდა სულ 124 ჟურნალისტი, მათგან 73 თურქეთში. ორგანიზაციის მონაცემებით 2017 წელს აზერბაიჯანში დააპატიმრეს 10 ჟურნალისტი, რუსეთსა და ირანში 5-5, უზბეკეთში 4, ყაზახეთსა და პაკისტანში 2-2 და თითო-თითო უკრაინაში, თურქმენეთსა და ყირგიზეთში. კაბინეტში. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ანგარიშის თანახმად, მსოფლიოს მასშტაბით დაპატიმრებული ჟურნალისტების 3/4-ს ბრალად დასდეს ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები საკმაოდ ფართო და ბუნდოვანი ანტიტერორისტული კანონების საფუძველზე 35 ჟურნალისტი კი საერთოდ ბრალის წარდგენის გარეშე დააპატიმრეს. საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით დაპატიმრებული ჟურნალისტების რეკორდული რაოდენობა ხატყობს საერთაშორისო თანამეგობრობის უნარობას მოაგვაროს პრესის თავისუფლების სფეროში შექმნილი გლობალური კრიზისი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმოს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. თუ გარკვეული მიდგომები არ შევცვალეთ, შეუძლებელი იქნება ამ ქალაქში ცხოვრება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალძემ 13 დეკემბერს განაცხადა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას. კალძემ განმარტა, რომ მხედველობაში აქვს განაშენიანების პრობლემები, რომლებიც წლების განმავლობაში დაგროვდა და უცებელია, რომ ქალაქის განვითარების და მშენებლობის პროექტები სწორად თანმიმდევრულად და ხარისხიანად განხორციელდეს. ბიზნესმენებთან შეხვედრამდე თბილისის მერმა გამართა დედაქალაქის მთავრობის ხდომა, რომელზეც რამდენიმე ინიციატივა გამოთქვა. მათ შინაარსსა და რეაქციებზე ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
თბილისის მერმა კახა კალაძემ თავის მოადგილეებს, ასევე გამწვანების და ეკოლოგიის სამსახურს დაავალა არ გაიცეს მშენებლობის ნებართვები მწვანე სივრცეების, პარკების და სკვერების ხარჯზე. იმ შემთხვევაში, როცა მშენებლობის ნებართვა უკვე გაცემულია, საკომპენსაციო თანხაკი გადაუხდელი, დაინტერესებულ პირებს მკაცრად უნდა მოეთხოვოთ მწვანე ნარგავების დარგვა. თბილისის მერი ასევე მოითხოვს გაიზარდოს კომპენსაციის თანხა მწვანე ნარგავების მოჭრის შემთხვევაში.
გავალებთ, რომ დაინტერესებულ პირს მოჭრის ნაცვლად მწვანე ნარგავების გადარგვა და მოულა პატრონობა მოვთხოვოთ. გთხოვთ უმოკლეს ვადებში მოამზადოთ სამართლებრივი ცვლილებები საჭიროების შემთხვევაში მწვანე ნარგავების ჭრის საკომპენსაციო თანხების რამოდენიმეჯერ გაზრდასთან დაკავშირებით, ვინაიდან არსებული პრაქტიკით საკომპენსაციო თანხა დღეს საშუალოდ ერთ ხეზე დაახლოებით 700 ლარს შეადგენს, რაც ნამდვილად არაადეკვატური და არასერიოზულია. შემოსული თანხები აქვე შეგვიძლია განსაზღვროთ, აუცილებლად უნდა იყოს მიმართული მწვანე სივრცეების შექმნაზე, ეკოლოგიის გაუნჯობესებაზე, სკვერების მოვლა-პატრონობაზე და ასე შემდეგ.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც 13 დეკემბრის მთავრობის ხდომაზე კახა კალაძე შეეხო, დედაქალაქის სატრანსპორტო სისტემის მოწესრიგება იყო. მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, მისი თქმით, ძველი ყვითელი ავტობუსები სრულად ჩანაცვლდება ახალი ტრანსპორტით. მანამდე კი იმ უბნებში, სადაც მოსახლეობა ზოგჯერ მთელი 2 საათის განმავლობაში უწევს ავტობუსის თუ სამარშრუტო ტაქსის ლოდინი, რამდენიმე მარშრუტი დაემატება. ეს არის ნომერი 64 ხილიანის დასახლების მიმდებარე ქუჩებიდან რუსთაველი თავისუფლების მიმართულებით, ნომერი 82 მარშრუტი სოფელ ახალდაბიდან ქალაქისკენ და ნომერი 94 მარშრუტი დიღმის მეოთხე მიკრორაიონიდან მაღლივი კორპუსის მიმართულებით. შემდეგი ორი კვირის განმავლობაში მერია ასევე იწყებს საპილოტე პროექტს, რომელიც საყოფაცხოვრებო ნარჩენების საღამოს საათებში გატანას გულისხმობს. როგორც მერის მოადგილე მაია ბითაძემ განაცხადა, პირველ ეტაპზე ეს ცვლილება ცენტრალურ უბნებს შეეხება. მერიაში ელიან, რომ ამით ქალაქში ხერგილების პრობლემა ნაწილობრივ მაინც მოგვარდება.
კვირის ბოლოს ჩვენ გვექნება ქუჩების ჩამონათვალი თბილისის ერთ ცენტრალურ უბანში, სადაც ჩვენ საპილოტო რეჟიმში ძალიან მალე შეგვეძლება განახორციელოთ აღნიშნული პროექტი, რაშიც ბუნებრივია, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, საზოგადოების ჩართულობა და მხარდაჭერა ძალიან დაგვჭირდება. გამომდინარე იქნება, რომ ის სქემა, რაზეც ჩვენ მუშაობთ, ითვალისწინებს ღამის საათებში დასუფთავების მანქანის მოძრაობას აი ამ საპილოტო უბნებში, რაც შესაბამისად შეამცირებს საცობების წარმოქმნის თემას.
განაცხადა მაია ბითაძემ. თუმცა ოპტიმიストური მოლოდინი არა აქვთ არც სატრანსპორტო დარგის სპეციალისტებს და არც მწვანე საფარის დამცველებს. მეტიც, ირაკლი მაჭარაშვილმა გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივიდან გვითხრა, რომ კომპენსაცია ხის მოჭრის შემთხვევაში 2-ჯერ და 3-ჯერაც რომ გაორმაგდეს ეს თანხა, პრობლემას ვერ მოაგვარებს. მისი თქმით, ეს არის უკიდურესი ნაბიჯი. მწვანე ალტერნატივაში ფიქრობენ და ეს მათ პარლამენტში შეტანილ საკანონმდებლო ინიციატივაში წეწერათ, რომ ხის მოჭრა უნდა შეიძლებოდეს მხოლოდ იმ მიზნით, რომ მის ადგილას დარგო ახალი ხე და არა იმისთვის, რომ რაღაც ააშენო. მოჭრილი ხეები პირდაპირი ბიძგია დანაშაულისკენ, რომ კონკრეტულ ტერიტორიაზე დაინტერესებულმა პირებმა კიდევ ერთი მომგებიანი მშენებლობა წამოიწყონ, ფიქრობს ირაკლი მაჭარაშვილი. მისი თქმით, ხეების მოჭრის სხვა სქემებიც არსებობს. უნებართვოდ მოჭრა და შემდეგ კომპენსაციის გადახდა, ან ჯერ მშენებლობის წამოწყება და შემდეგ თქმა, რომ ხეები ხელს უშლის მშენებლობის გაგრძელებას მათ მიერ ნაყით ტერიტორიაზე. კომპენსაცია ირაკლი მაჭარაშვილის განცხადებით საერთოდ ბოლო გარემოს დაცვითი ღონისძიებაა, რომელიც პირამიდის უკანასკნელი მესამე საფეხურია.
ჩვენთან თავდაყირა დგას ეს თანამდებობა, პირდაპირ ითხოვენ კომპენსაციას და მაშინ ის ხეები ყველა ვარიანტში განწერული. ამ შენ თუ ეტყვი, რომ ამ ხის მოჭრა ღირს რაღაცა თანხა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ხის მოჭრა შეიძლება თავიდან აცილებული იქნას, ის იმ თანხას გადაიხდის, რაც უნდა გაუწირონ.
მწვანე ალტერნატივის ჩანაწერი კანონში, რომლის თანახმად ხის მოჭრის ნებართვა მხოლოდ მაშინ უნდა გაიცეს, როცა ბიომრავალფეროვნების დეგრადაციის შერბილების გზები ამოწურულია, მეორე მოსმენის დროს ამოიღეს. ახლა ვნახოთ, მიიჩნევენ თუ არა გამოსავლად ნაგვის საღამოს საათებში გატანას ხერგილების პრობლემის გადაჭრათ დარგის ექსპერტები. სატრანსპორტო პლატფორმა ჰაბ ჯორჯიას თანფუძნებელი ვასილ ურუშაძე აცხადებს, რომ სანამ თბილისი განაგრძობს ვერტიკალურ და არა ჰორიზონტალურ განვითარებას და სანამ როგორც თბილისის მერია, ისე მთლიანად საქართველოს მთავრობა ამ პრობლემას უფრო კომპლექსურად არ შეხედავს, კოლაფსი კოლაფსად დარჩება. თბილისი ხერგილებს თავიდან ვერ აიცილებს.
თუ დროულად თბილისის მერია აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან კოორდინაციით არ დაიწყებს თბილისის განვითარებაზე მუშაობას და არ დაიწყება თბილისის გეოგრაფიული გაგანიერება, არ გაჩნდება ახალი უბნები, სადაც იქნება ახალი სკოლა, ახალი ბაღი, კომერციული დანიშნულების ცენტრები, ფაქტურად რაც არ უნდა გადაწყვეტილება მივიღოთ, საერთოდ რო დასუფთავების ავტომობილები ამოვიღოთ და საერთოდ ნაგვის პრობლემა რო აღმოფხვათ, ენერგოდენობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შემოვიყვანოთ, მიწისქვეშა პარკირებებიც რო გავაკეთოთ, რეალურად ამ პრობლემას ვერ მოვაგვარებთ, შეიძლება ეს პრობლემა დროებით მოვაგვაროთ, მაგრამ მაშინ როგორც კი ისე კრიზისულ ზღვარს მიუახლოვდება მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც ყოველდღიურად მზარდია თბილისში, ისევე პრობლემას მივიღებთ.
აქვე ვთქვათ ისიც, რომ 2018 წელს დედაქალაქის ბიუჯეტი 60 მილიონი ლარით არის გაზრდილი, რაც მთავრობის განცხადებით ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ჯანდაცვას, ეკოლოგიასა და ტრანსპორტს მოხმარდება. საერთო ჯამში 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტით ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის 326 მილიონ ლარამდეა გამოყოფილი.
ეგა ქევანიშვილმა გიამბოთ, რა შეფასებები მოჰყვა თბილისის მერის მიერ 13 დეკემბერს გამოთქმულ ინიციატივებს, მათ შორის ნებართვა გაცემული მშენებლობებისას ხის მოჭრისთვის საკომპენსაციო თანხის გაზრდის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ჯერ ზაფხულში, შემდეგ კი სექტემბრის ბოლოს უნდა დასრულებულიყო ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომლისთვის სახელმწიფო მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვა გადაწყვიტა. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის რეკონსტრუქცია დაევალა. პროექტის ფარგლებში დასაქმდა 20-მდე ადგილობრივი მკვიდრიც, რომლებიც ამდრომდე მოითხოვენ რამდენიმე თვის სახელფასო დავალიანების დაფარვას. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ევოლაშვილი გიამბობთ.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ საროს 20-მდე მაცხოვრებელი კუთვნილი თანხის მიღებას 4 თვეა უშედეგოდ ითხოვს. შპს საქართველოს მელიორაციის მიერ 2016 წელს გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვება წყალგათბობის სამონტაჟო ფირმის საქართველოს ფილიალმა მოიპოვა, რომელსაც 1,080,000 ლარი სარო ხიზაბავრის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხისა და პირველი და მეორე აწევის სატუმბი სადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა განეხორციელებინა. 1,080,000 ლარიანი პროექტის შედეგია დაუმთავრებელი სამუშაოები და ხელფას გაუცემელი თანამშრომლები.
სამი თვე გავედოდა, მერე გვაძლევდნენ ხანერთისთვის, ხან ნახევართვის, იყო შემთხვევა ავანს გვაძლევდნენ. მშენებლობა არც არის დამთავრებული, ნახევრად არის მიყვანილი, რომ ვთქვათ, რომ თლად გადაბარებულიც არ აქვს მელორაციას.
ანზორ გიორგაძე ერთ-ერთია საროს მაცხოვრებელთა შორის, რომელიც დაპირებულ ხელფას მეხუთე თვეა ელოდება. მასაც მხოლოდ კომპანიის ფინანსური მენეჯერის ნომერი აქვს, რომელსაც კითხვაზე მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. შპს საქართველოს მელიორაციიდან თანხის დარიცხვას ისიც ყოველდღე ელოდება.
ასპინძის შესრულება მივიტანეთ 65,000, უკვე მეორე კვირა არის, ყოველ წუთი გვათვალიერებ და არ არის რამე ჩამორიცხული. კომპანიას აქვს მუშების დავალიანება და მელიორაციას სამუშაოები რომ შეასრულოს, მაგაზე აქვს გადასახდელი ხელფასები, ქონა ხელმოსაჭირი რომ შესრულება მიტანილი ქონა და თანხა უნდა ჩამორიცხული იყოს და თანხა თუ ჩამორიცხება მე მაქვს ინტერნეტ ბანკის გასაღები და მე უნდა გადამეხადა ყოველთვის ხელფასები, მაგრამ დღემდე არაფერი არ ჩანს.
დასაქმებული მუშები ამბობენ, რომ პროექტით გათვალისწინებული ძირითადი საქმიანობა შესრულებულია, თუმცა სამუშაოები ბოლომდე ჯერ არ არის დამთავრებული.
იგივე მეც მაქვს ფული ასაღები. ყველა ძალიან ვთხოვ საქართველოს თავრობასაც, რაღაცა გვიშოროს, მოგვაქციოს ყურადღებას, ჩვენს ხალხი ვართ. ვიც მოდის, ყველა გვიცილებს თავიდან. არა გვაქვს ჩაბარებული, იქ ურეკავთ ბუღალტერს. ფული მე არ მაქვს, მე არ მირიცხავ რომ დაგირიცხოთ თქვენაო.
გვატყუებდნენ, გვეუბნებოდნენ რომ შენ გენაცვალე მიიღებს შენ თანხას, როდის, დღეს, ხვარ, ზეგ და გადადიოდა თვეები.
საქართველოს მელიორაციამ წყალგათბობის სამონტაჟო ფირმის საქართველოს ფილიალს ხელშეკრულება გასული წლის 24 აგვისტოს გაუფორმა და პირველადი კონტრაქტის მიხედვით სამუშაოები 2017 წლის 31 ივლისს უნდა დასრულებულიყო. თუმცა 31 ივლისს ხელშეკრულებაში ცვლილება შევიდა, სადაც შემსყიდველმა სამუშაოების დასასრულებლად ვადის გაგრძელება 30 სექტემბრამდე მოითხოვა. ვადის გაგრძელების მიუხედავად სოფლების ნიჯგორის, საროსა და ხიზაბაურისთვის წყალსაქაჩი სისტემის ამოქმედება მაინც ვერ მოხერხდა. აზერბაიჯანული კომპანიის მიერ ხელშეკრულებაში მითითებულ ნომერზე დაკავშირება ვერც რადიო თავისუფლებამ შეძლო. საქართველოს მელიორაციაში კი პირად საუბარში აცხადებენ, რომ მათი ვალდებულება კომპანიის მიმართ შესრულებულია. დაპირების მიუხედავად ხელფასები ვერ მიიღეს დასაქმებულმა მუშებმა.
მელიორაციაში მითხრეს, უნდა მიიღოთ ხელფასი. ჩვენ თუ იქნები და ჩავებარებთ, ხელფასაც მოგცემთ, გიპატრონებთ კიდეს და ყველაფერი ომაგრავთ. არ არის ჩავარებული. ბუღალტერს ურეკავ თბილისში, ბუღალტერი გეუბნება, მე თვითონ ხელფასი არ მაქვს, შენ ამოგცეო. რაც დაირიცხებაო, მე აქ ჯარიმებსაო და ეხლა იმათ თუ ჯარიმა მე აქვს, ეგრა ჩვენი გადასახადია, ჩვენ ხელფასი ხო გვინდა არა.
ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ზირთად მუშებს არ აქვს აღებული. 12 ადამიანს და ყარაულს კიდევ აი ოქტომბრისა და ნოემბრისა განუცხადეს, რომ საერთოდ ვერ მიიღე ფულს ჩვენგან. ვისაც ვაკითხავთ ხო? მე არა ვარ პასუხისმგებელი, იმანაგოს პირველად ვინც გამგებელი იყო. მელიორაციაში რომ უკავშირდებით, ჯერ ჩვენ ჩაბარებული არა გვაქვს, ჩვენ თანხას ურიცხავთ, რატომ არ გაძლევენ ხელფასს? უკიდურეს ზომებს მიმართავთ.
სარო ხიზაბაურის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხების რეაბილიტაციას შპს საქართველოს მელიორაცია ახორციელებს. აღნიშნული კომპანიის 100%-იანი წილისმფლობელი სახელმწიფოა. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 თებერვლის 216 განკარგულებით სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული აზერბაიჯანული კომპანია წყალგათბობის სამონტაჟო ფირმის ფილიალი საქართველოში ასრულებს.
ამ კომპანიის მიერ დასაქმებულების მიმართ შეუსრულებელ ვალდებულებაზე მაია ივლაშვილმა გიამბოთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ახალციხეში. ევროკავშირის წარმომადგენლობამ და საქართველოს მთავრობამ 13 დეკემბერს დასრულებულად გამოაცხადეს სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის პირველი ეტაპი. 2014 წლიდან ევროკავშირმა საქართველოში სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით 52 მილიონი ევრო დახარჯა. მათ შორის თანხა მოხმარდა 1500-ზე მეტი კოოპერატივის შექმნას და ფერმერების საინფორმაციო საკონსულტაციო მომსახურებას. 13 დეკემბერს თბილისში ოფიციალურად გამოცხადდა ისიც, რომ შემდეგ ეტაპზე ევროკავშირი 79 მილიონ ევროს დახარჯავს სოფლად კეთილდღეობისთვის, დამატებითი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად, კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელად და სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო თუ ეკონომიკური საქმიანობის მხარდასაჭერად. ევროკავშირის მიერ საქართველოში განხორციელებულ ამ და სხვა პროექტებზე იყო საუბარი ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაშიც. ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც იმყოფებოდა.
ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობების პერსპექტივებსა და გამოწვევებზე, ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის შემუშავებულ დახმარების პროგრამებზე, მათი გამოყენების შესაძლებლობებსა და სამოქალაქო საზოგადოების როლზე ქუთაისში იმსჯელეს მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის წარმომადგენლის გიორგი გოგუაძის შეფასებით, შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის მსგავსი ხელშესახების შედეგი უახლოეს წლებში მოსალოდნელია. ოდნელი აღარ არის, რადგან საქართველოს ევროკავშირთან შემდგომი დაახლოებისთვის კიდევ არაერთი ვალდებულება აქვს შესასრულებელი.
ჩვენაც ასოცირების შეთანხმებაში აქამდე შევასრულეთ, ეს იყო აისბერგის ზედა ნაწილის ძალამცირე ნაწილიც კი. ამიტომ ეხლა სურსათის უნებლობის საკითხები, რაც მოდის 2020 წლისათვის და თუ არ მოემზადეთ ამისთვის, თემა დიდი დარტყმა. 2008 წლის შემდეგ ფინანსური დახმარება ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსადმი გაიზარდა დაახლოებით 200%. მაგრამ 2017-2020 წლებისთვის ეს არის 475 მილიონი ევრო, საიდანაც დიდი ნაწილი მიდის სოფლის მეურნეობის განვითარებაში, ჯანდაცვის და ეკონომიკის სექტორის წარმოწევაში, რეგიონული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში.
საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის წარმომადგენლის გიორგი გოგუაძის განცხადებითვე, საქართველოსა და ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმება, რომელმაც საქართველოს გზა გაუხსნა ევროკავშირის ბაზრისკენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველოს ფინანსური მენეჯერის დავით სარალიძის განცხადებით, აუცილებელია სოფლად მცხოვრებთა ინფორმირება და მათთვის წარმატებული მაგალითების გაცნობა, რაც მათ დაინტერესებას გაზრდის.
კარგი მაგალითი ყოველთვის გადამდებია. როგორიც არის საწარმოები, იქნება სათხურები თუ ასე შემდეგ. ანუ ეს უკვე აინტერესებს, უკვე ინტერესდებიან და მოდის, ასე რომ ვთქვათ, მოქალაქეები გახსნილი არიან დიალოგისთვის, უბრალოდ მათ არ აქვთ შესაბამისი რესურსი, რომ ეს ინფორმაცია აიღონ. არ აქვთ საშუალება, რომ ვთქვათ, საგრანტო განაცხადები შეავსონ, ამისი კომპეტენციები არ მიუწვევათ ხელი ამ რესურსებზე, რომ ვთქვათ, ვინ რა დახმარებას აპირებს, რომ განახორციელოს ტექნიკური იქნება თუ უშუალო სოფლის მეურნეობის მიმართულება. როდესაც უხდით ამ კარგ მაგალითებს, მე თავისთავად მოდის და ეცვლება შეხედულება და უჩნდება სურვილი, რომ კი ბატონო, რადომაც არა.
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს ფინანსური მენეჯერის დავით სარალიძის შეფასებით, არასამთავრობო სექტორმა მეტი სამუშაო უნდა გასწიოს სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამების შესახებ ფერმერების და სხვათა ინფორმირებისთვის. საინფორმაციო სააგენტოს ქუთაისი პოსტის ჟურნალისტის მარიამ პატარაიას დაკვირვებით, იმის გამო, რომ ფერმერების უდიდეს ნაწილს საკმარისი ინფორმაცია არ გააჩნია, ევროკავშირის ბაზარზე გასასვლელად აუცილებელ ნორმებს და წესებს შიშით უყურებენ.
გასაუთრებით მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებისთვის 2020 წელს, რაც უნდა გააკეთოს საქართველოს გულისხმობს თვითუნებლობის თემას. პირადად მე როცა მაქვს მაგალითად შეხება, ძალიან თვალსაჩინოა ის, რომ ნაკლებია ინფორმირება, უფრო მეტი შიში აქვთ, რომ აი ამას აგვეკწალავენ, აი ესე ხალხ შეგვეძლება და გონი არა რაღაცა სწორი მიმართულებით ინფორმაციის მიწოდება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემთვისაც როგორც ჟურნალისტისთვის ყოველ ჯერზე როცა ამ თემაზე არის მსჯელობა, მე თვითონ ხვდები, რომ ვიღებ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაციას.
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების ფარგლებში საქართველოს არაერთი ვალდებულება უნდა შეასრულოს. მაგალითად, სურსათის უვნებლობის სფეროში 2027 წლამდე უნდა შეიმუშაოს 102 საკანონმდებლო ნორმა, ვეტერინარიის სფეროში 84 და მცენარეთა დაცვისთვის ეროვნული კანონმდებლობა უნდა დაუახლოვოს ევროკავშირის 85 სამართლებრივ აქტს. თავის მხრივ, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმება საქართველოს აძლევს საშუალებას ეტაპობრივად მიიღოს ევროკავშირის შიდა ბაზრის 4-დან 3 თავისუფალი რეჟიმი, საქონლის, მომსახურების და კაპიტალის თავისუფალი გადაადგილება, მეოთხე ადამიანის თავისუფალი გადაადგილება კი უკვე უზრუნველყოფილია სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შედეგად.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენს მეთ პროგრამას აღამოს თავისუფლება. საქართველოს თვითმმართველ ორგანოებში პრაქტიკულად ყველგან უკვე გამოცხადებულია მოსალოდნელი რეორგანიზაციის შესახებ. ზოგიერთ თვითმმართველ ორგანოში პროცესიც დაწყებულია, ზოგიერთში კი მხოლოდ ახლა ემზადებიან. რა ვითარება ამ მხრივ კახეთში, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვებული მერები კახეთში საბიუჯეტო ორგანიზაციებში რეორგანიზაციას აანონსებენ. მომავალი წლის დასაწყისიდან იგეგმება IP ორგანიზაციების ოპტიმიზაცია, რაც თანამშრომელთა საშტატო ერთეულების შემცირებასაც გულისხმობს. თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმების შემდეგ თელავში რამდენიმე ერთი და იგივე ფუნქციის მქონე IP მუშაობს. ამიტომ თელავის მერია მათ გაერთიანებას აპირებს. მერის მოადგილის აკასაჩიშვილის თქმით, თუ რომელი ორგანიზაციების შერწმა მოხდება, ამის შესახებ ინფორმაცია იანვარში გახდება ცნობილი.
ამ წუთას რეორგანიზაცია შეიძლება დაწყებული არ არის, თუმცა იგეგმება, ალბათ ეს უფრო იქნება 2018 წლის იანვარში. არაოფიციალურად, ნუ ესე მოვიაზრებთ, შეიძლება მიმდინარეობს ამ IP-ებთან დაკავშირებით, ბოლომდე ჩამოყალიბებულები არ ვართ, ანუ რომელი IP შეიძლება დარჩეს, რომელი გაერთიანდეს, შერწმა მოხდეს.
რეორგანიზაცია იგეგმება ლაგოდეხშიც, თუმცა მერიის პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ მერს დეტალური გეგმა ჯერ არ აქვს და მედიისთვის განცხადებას ამ ეტაპზე ვერ გააკეთებს. რეორგანიზაციის დეტალები არიცის ლაგოდეხის ახალგაზრდობისა და სპორტის განვითარების ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი ოღიაშვილმაც, თუმცა გვეუბნება, რომ მისი ინფორმაციით იგეგმება რამდენიმე IP ორგანიზაციის შერწმა.
ზოგადად ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ინიციატივა რომ მოხდება აიპების გაერთიანება კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა და კიდე სავარაუდოდ რამოდენიმე შეახლოებით მოხდება 15 იანვრისთვის.
მოსალოდნელი რეორგანიზაციის შესახებ ადგილობრივ ხელისუფლებას უფრო მეტი ინფორმაციის გასაჯაროებისკენ მოუწოდებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ევა ლომთაძე. დეპუტატი ამბობს, რომ პროცესს თვალყურს მიადევნებს.
Да упорядочили რამდენადაც უჩი აიპების გაერთიანებაზე და გარდა ამისა გეობაშიც ჩაბარდათ განცხადებები რამდენადაც ფლოპ ინფორმაციას რომ სავარაუდოდ სტრუქტურულ გაერთიანებაში წავა შემცირებები რამდენად იქნება გამჭვირვალე რამდენად მოხდება პროფესიონალების სატოება თუ არიან საერთოდ იმიტომ რომ ფაქტიურად ცოტა ხნის წინაც კიდე უშობდნენ მხოლოდ პოლიტიკური მოსაზრებებით განსხვავებულ ადამიანებს
კახეთის მუნიციპალიტეტებში მოსალოდნელ რეორგანიზაციას არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა საზოგადოების მხრიდან. ლაგოდეხში გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი თვლის, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში იმაზე მეტი ადამიანია დასაქმებული, ვიდრე საჭიროა. ამიტომ შტატების ოპტიმიზაციას მიესალმებიან. ნაწილი კი ადგილობრივ ხელისუფლებას მუშაობას უწუნებს.
ახალგაზრდულ სამსახურში ვიცი, რომ მართლა ძალიან ბევრი თანამშრომელია და მართლა არ არის საჭირო იმდენი და სხვა ორგანიზაციებში არ ვიცი ახლა.
ჩვენ ყვანეთ ეს ხელისუფლება, მაგრამ არაფრის გამკეთებლები არ არიან. ესენი არიან მარტო მომხვეჭელები და ქვეყანა რო არ უყართ ისეთი ხალხი.
15 ყურადღება მიაქციონ მოსახლეობას პირველ რიგში და რეორგანიზაცია კიდე რა ვიცი, მე მგონი რომ უნდა დაარჩნენ ისევ ისინი ვინც იყვნენ.
მიხედონ ხალხს, მთავრობა არის ხალხისათვის და არა ხალხია მთავრობისათვის.
2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში კახეთის 8ვე მუნიციპალიტეტში პარტია ქართული ოცნების მიერ წარდგენილმა კანდიდატმა გამოიმარჯვა. წინასწარი ინფორმაციით ახლადარჩეული მერები რეორგანიზაცია ოპტიმიზაციას საახალწლო დღესასწაულების შემდეგ დაიწყებენ.
გიორგი ალდაშულმა გამოთი იმ შესახებ, თუ როდის იგეგმება კახეთის რეგიონში თვითმმართველ ორგანოებში რეორგანიზაციის დაწყება. პროცესი დაწყებულია, თუმცა შედეგები ჯერჯერობით ბუნდოვანია. შიდა ქართლში თემას ახლა გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობა პარალიზებულია. გამგებლის წარმომადგენლებს უფლებამოსილების ვადა ამოწურული აქვთ. მერის წარმომადგენლები კი ჯერ დანიშნულები არ არიან. ახალწლამდე ეს პროცესი ვერ დასრულდება. გარდა ამისა, ჯერჯერობით უცნობია რა ფუნქცია მოვალეობები განისაზღვრებათ ადგილებზე მერის წარმომადგენლებს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ახლა იმაზე მსჯელობენ, როგორი კაცი უნდა იყოს სოფლის თავკაცი.
კაი ადამიანს უსწრებს, ვინ სოფელს გამაადგება, ვინ სოფელში იტრიალებს, ხალხს აუსხნის, აი ეს ავარ, ყოველდღე რო ჩვენთან იქნება, აი ეს გვინ.
Ну ეხლა იმ წუთში ვერ ვერკვევი რა ფუნქციები ექნება, იმას გააჩნია. თუ ახლა ის მერი შეითავსებს ამ გამგებლის ფუნქციას, გამგებელი რაღაცა ჭირო. და თუ რაღაცა გამოკვეთილი იქნება ისეთი, რომ ამის ფუნქციებში შევარ, ამის გადასაწყვეტი იქნება რაღაცა. მაშინ საჭიროა
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ გორში ორი მუნიციპალიტეტის გაერთიანების შედეგად საჯარო სამსახურებში რეორგანიზაცია დაიწყო. სოფლებში გამგებლის წარმომადგენლების ნაცვლად მერის წარმომადგენლები დაინიშნებიან. თუმცა პროცესი მეორე თვეა ჭიანურდება. გორის მერის მოადგილე გელა კაპანაძე აცხადებს, რომ წარმომადგენლები თვის ბოლომდე დაინიშნებიან და უფლებამოსილების შესრულებას ახალი წლიდან დაიწყებენ.
გარკვეული პროცედურები ჭირდება საჯარო რეესთან და საჯარო სამსახურებთან, სავარაუდოდ წლის ბოლოს უკვე ყველაფერი იქნება დალაგებული და განსაზღვრული მათ შორის წარმომადგენლებიც. უახლოეს დღეებში დაიწყებენ ისინი ფუნქციონირებას, მოგეხსენებათ უკვე, რომ სპეციალისტების გარკვეული კატეგორია დანიშნულია, ყოველ შემთხვევაში ახლა მიმდინარეობს სწორედ ქალაქის მერიაში SIP და იურიდიული სამსახური აწესრიგებს ამ პროცესს, რაც შეეხება მერის წარმომადგენლებს, ესენიც უახლოეს დღეებში იქნებიან განსაზღვრული.
2018 წლიდან მერის წარმომადგენლად დასანიშნე ადამიანის მიმართ მთავარი საკვალიფიკაციო მოთხოვნა უმაღლესი განათლება იქნება. აქამდე არაერთი შემთხვევა იყო, როცა ამ პოზიციაზე საშუალო განათლების მქონე პირები მუშაობდნენ. გორის მუნიციპალიტეტის 33 თემში მერის წარმომადგენელი კონკურსის წესი დაინიშნება. გორის მერიამ კონკურსი და საკონკურსო პირობები უკვე გამოაცხადა.
გორიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. პროგრამის ბოლოს ორი ინფორმაცია, რომელიც ეხება არასამთავრობო სექტორის აქტივობას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად 2017 წლის 1 ივნისიდან 1 ნოემბრის ჩათვლით პარტიების სასარგებლოდ განხორციელებული მთლიანი შემოწირულობების 15,480,402 ლარის 91% ქართულმა ოცნებამ მიიღო, რაც 10 ჯერ აღემატება ყველა სხვა პარტიის ჯამურ შემოწირულობებს. დაწერულობებს ამავე ორგანიზაციის ინფორმაციით იყო შემთხვევა როცა კონკრეტულმა პირებმა ქართულ ოცნებას თანხა შესწირეს და შემდეგ კონტრაქტები მიიღეს გამარტივებული ტენდერების საფუძველზე საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს ამ მიმართულებით აუდიტის სამსახურის გააქტიურებაზე ისაუბრა აცემეთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ პარლამენტს მიმართა მხარი არ დაუჭიროს იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივას რაც ითვალისწინებს საიდუმლო ინფორმაციის სახეების ჩამონათვლის ამოღებას და მის ჩანაცვლებას ბუნდოვანი და სამართლებრივად გაუმართავი წესით როგორც ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ ინფორმაციის თავისუფლების მხრივ ვითარება გაუარესდება. თქვენსმენით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.